Campus FM jipprezenta Mal-ħoss ta' ċuqlajta. Program speċjali għal-ġimgħa mqazza. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Galia.
Jiena Joseph Galia nsemmilkom u nilqgħukom għal dan il-raba' programm minn din is-sensiela mal-ħoss ta' ċuqlajta llum ħames ix-xirka qed noqorbu lejn it-tmiem proprju ta' din is-sensiela li bdiet nhar it-tnejn u se twassalna saħda il-ġimgħa l-kbira. L-ewwel mistieden tiegħi dejjem kienu hekk se jiġri llum ukoll Profs Charles Sherry, nirringrazzjak illi erġajt sibt il-ħin illi tkun magħna. Ma Charles qegħdin nitkellmu fuq stat mentali u emozzjonijiet illi iltaqgħu magħhom personaġġi illi għandhom rabta mal-passjoni ta' Kristu u nintaqgħu magħhom aħna kuljum ċar l-emozzjonijiet huma l-istess
insemmu veru karattri bibliċi imma faċilment nistgħu nagħduhom fuqna dawn l-emozzjonijiet.
Imbeh kont qed tkellimna ċar fuq il-poter u d-deċiżjonijiet u l-egoizmu dejjem issemmit l-egoizmu dejjem. Dejjem insemma, semmejna l-Pilatu l-ħajfa, su konna wasanna biex nibdew nitkellmu fuq Erode, ma li qisu dana, da qisu bidel kollox f'ċajta qisu, anka naħseb din, ċa naħseb din hija xena favorita waqt il-place kollha tal-passjoni fejn jidħol Erode, li kulħadd ikun qed jistennija. Qisu dik il-comic relief li tistenna fit-tradizzjoni. Għaliex huwa mpinġijek dal-persuna għandek dal-ġen qisu.
Fil-bibja huwa mpinġi, fil-verità. Però naħseb li kien persuna ħafna iktar kumplessa milli fil-verità kien ma ninsewx.
Kif edna fuq il-karattri kull oħra titkun taf daqsxejn
tobroxna tixkruna ftit, imma ma tantx għandek fuq x'isserraħ ukoll, ħassarra fuq is-sentenzi li tipprovdilek il-bibja fil-verità. Imma mbagħad meta tipprova tixkruna xi l-karattru, issib li Erodi ma naħsibx li huwa ma kien persuna redikola. Daqs kemmija mpinġija fil-bibja fil-verità. Kien għadu waqt dak iż-żmien bħala re tal-Ġudea. Ir-re tal-Ġudea taħt l-Imperu Ruman, ġifieri da b'xi mod kien qed iżhom bilanċ fil-poter tiegħu taħt poter ieħor. Li mhix faċli tagħmilha fil-verità.
Mela kif edna l-birħ li tieqgħod attenti li ma jfiskaljiet tal-poter li kellu fuq.
Ma il-fatt li Pilatu bagħtu għand Erodi. Ifisser li Pilatu ma kienx jiskarika kollox għal Erodi, ġifieri ma kienx imwarrab Erodi l-fatt li Pilatu ddeċida. Sa raġunijiet li ma nafux, ma li Pilatu ddeċida li jibgħatu għand Erodi, ifisser li l-opinjoni ta' Erodi b'xi mod kellha ċertu saħħa. Ġifieri Erodi kellu ċertu poter in a certain way. U mpinġi bħala persuna, u anki jekk taraf fil-films inti, bħala persuna li l-istat mentali tiegħu ma kienx normali, kważi kważi qed nitkellmu fuq ġen kif nifmu aħna bil-kelma ġen għalkemm il-kelma ma tantx nħobb insemmiha. Għax hija kondizzjoni naturalment, ma naħsibx jien. Ajjar li l-Kristu miġnun fil-verità. Imma u ma naħsibx li kien daqshekk, għalla volja il-bibja tagħna hija tirridikolah. Li nistgħu ngħidu xi ħaġa imma hija li forsi kien persuna li seta' kien jiġi manipulat. Palma immanipulatu il-mara tiegħu sewwa Erodija dej u s-sieħba tiegħu meta ġie biex jaħsad ras il-Battista. Ċifri b'xi mod labitu. Ngħidu hekk. Jiġifieri, alright, kien persuna ta' poteri differenti tista' tgħid, forsi, li kien b'saħħtu ma' ħafna jew ma' fih.
Però deċiżjonijiet waħdu isu qatt ma' għadu li ftit li nafu dwaru. Għax hekk tara sil-Battista ġifieri.
Fil-fatt ma tantx nafu.
Iħad deċiżjoni għalih li jeħles minnu.
Naħseb li kellu trobbija fi violenza imma għax missieru kien dak is-sultan li fl-aħħar mill-aħħar iddeċieda li joqtol l-ewwel ta' kulħadd. Sewwa. Tirrifletti daqsxejn għax anke l-bibja xi kultant tirrifletti fuq passaġġi oħra li ġraw qabel. Qed ngħidu wieħed mill-kastigi pereżempju fiex minn il-lut fl-Eġittu li jinqatel l-ewwel wild. Sewwa fil-bibja ma nsabux biex is-suċidju ma ninsewx ta' Ġuda imma hemm suċidju oħra wkoll li ġara fl-Antik Testament. Xi kultant u ma mirjata xorxin ħafna affarijiet. Però ma tistax imbagħad ma titkellimx hawnhekk fuq mibeda. Jiġri għaliex Ġwann il-Battista inqatat lo rasu. Għax kien mibgħut minn xi ħadd, xi kien xi ħadd. Ma rridux jgħix, kien jobodu. Waru di għadi, għallin nas kif tgħidilna l-Bibja, hija dik il-mar il-wasla tal-mewt tiegħu. Però minn beda ma tidħolx hemm biss, tidħol f'ħafna affarijiet fejn għandhom x'jaqsmu il-ġimgħa mqatzan sibu ħafna mibeda, sewwa mibeda wara kollox waslet biex jittieħdu ċertu deċiżjonijiet. U l-mibeda u l-vjolenza huma żewġ emozzjonijiet fil-verità li jimirħu fuq it-tendenza umana li nikklassifikaw il-jiena mill-oħrajn, aħna u l-oħrajn. Qas indem li din moħħ, din kategorija l-moħħ, jagħmilha b'mod awtomatiku. Il-kategoriji mhux assoċjati magħna, għax forsi ta' razza differenti, għax forsi ta' kornaġġjon differenti, għax forsi ta' reliġjon differenti, jattivaw mekkaniżmi ġew moħħna li jipproċessaw il-biża' u l-empatija. Affarijiet li ma nikkategorizzawhomx magħna ineslu fina ċerta biża'. Moħħna jaħseb li dawn il-kategoriji huma anqas umani minna. Innażawhom mill-umanità tagħhom. Dak inqas umani minni għax għandu razza differenti minn tiegħi, għax il-kulur tal-ġilda tiegħu hija differenti minn tiegħu. U meta mbagħad aħna innażżu l-umanità, hemmhekk fejn iġġustifikaw il-vjolenza. Hemmhekk issa għandna ċertu saħħa, ċertu poter li nistgħu nużaw għall-vjolenza għax dak mhux bħalna. Anzi dak mhux tal-li mhux bħalna, tal-li qas ħafna inqas minna. Issa interess sewwa dama sewwa. Il-fatt li moħna għandu sistemi maħduma ġo fih. Mitwelit li proċessaw il-mibeda u l-vjolenza, daw titwielet, il-moħħ jitwielet, bżoni fil-moħħ li proċessaw il-mibeda u l-vjolenza. U l-fatt li nitwildu minnu maħna jalludi allura li l-bniedem ġenetikament huwa mfassal biex ikun vjolenti. Nitwildu violenti għanna, l-meccanizmi jitwildu maħna, l-moħ taħna jitwildu daw il-ċentri fil-moħ. Li ġenu nankunu violenti? Allora violenza titwildet maħna, u dibxu mot nifema. Għax meta r-rizorsi jkunu limitati li t-proteġi li l-kin nifsek, anki bluzu tal-violenza, hija ġustifikata. Il-gwerer bekk niġustifikawa maħna, sewa. Bekk niġustifikawhom, l-oħrajn huma nqas minna aħna għandna raġuni iktar minnu. Mela aħna nistgħu noqtluhom u dirajnu hija b'mod repetut fl-istorja tal-bniedem. Di l-interplay bej violenza u mibeda u jekk tuħorġu ma mqazza fil-verità, id-disgwid qawwi li kien hemm bit tagħlim ta' Kristu. U dak tat-tempju tal-qassisin tat-tempju wassal fi kwistjoni ta' eżistenza. Jew aħna jew inti. Aħjar imut bniedem wieħed milli mmutu aħna kollha ġens sħiħ. Allura f'każijiet bħal dawn il-persuna ma taqbax persuna. Tiġi inqas umana. U allura l-vjolenza u l-użu tal-vjolenza fuq il-persuna ikun ħafna aktar faċli, hija ġustifikata in a certain way.
Dwar dak li kont qed tgħid aktar kmieni kemm persuni u grupp ta' nies jew nazzjon tkun viċin tagħna forsi ma nafx nistgħux nagħtu eżempju b'dak li qed jiġri bħalissa. Għaliex qed nieħdu daqshekk interess u forsi
l-istorja kollha
jiddispjaċina għall-gwerra li forsi tant viċin tagħna imma mbagħad ninsew.
Xekk.
Gwerra roħnajn li
għaddiet. L-eżempju li qed iġib hu eżempju tajjeb ħafna. Bħalissa kif jaf kulħadd għaddejja dil-kwistjoni tal-Ukraina, sewwa l-gwerra tal-Ukranija. U hemm numru ta' rifuġjati miljuni ta' nies li ħarbu mill-Ukraina biex jevadu l-vjolenza li qed issir hemmhekk. U l-Ewropa sewwa, mhux l-Ewropa biss imma pajjiżi kollha l-oħrajn li aħna nikkunsidrawhom bħala magħna. Fetħu jdejhom u għamlu sew għax hekk għandu jkun. Però m'għamlux l-istess meta kien hemm il-gwerra tas-Sirja, pereżempju, fejn miljun kien hemm miljun minn tanqas miljun refuġjat. L-Ewropa u pajjiżi li nidentifikaw qishom li we share the same ideas ma fitħux idejhom. Għaliex imma? Għax l-Ukrajini bħanna. L-Ukrajini bojot. L-Ukrajini emissu ma l-Europa. L-Ukrajini iħadnu l-fidi tagħna. B'ximot? Iħadnu l-fidi viċin tagħna. Mhux eżatt nisranija bħal tagħna Kattolika, ma viċin ħafna tagħna. Mela dawk aħna, dawk magħna. Melax magħna, iċ-ċentri tal-moħħ li jxelu fejn jidħol l-empatija jibdu jxelu bl-amment, mela dawk ngħinuhom. Ma s-Sirjani le. Sirjani m'għandhomx l-istess reliġjon tagħna, mhumiex Ewropej mela dak mhux aħna. Sewwa. Mela allura il-fatt li ma jinuhomx iġustifikabbli. Moħħ jirraġuna bħala ġustifikabbli. Għax sempliċement mhumiex bħalna.
Ċal, il-poter u dilli forsi il-violenza li semmejt inti li nistgħu nitwildu biha ma rawx biss fil-karattri prinċipali, ma għandek pereżempju mbagħad is-soldati li fett li dom il-bsuħ il-koruna ta' xewk u jagħmluh sultan u jagħmluh hemmhekk ukoll daw għalkemm forsi poter ma kellhom fuq ħassew dan il-poter.
Ma ħassew il-poter hemm. Ħassew il-poter u ma kellhomx poter li għandi poter insalbek lilek, għandi poter fuq ħajtek. U daw kellhom il-poter, għarret il-poter tagħhom, żgħar kemm mhu żgħir m'għandhom ċertu ta' poter. U l-poter kien da li jistu ipoġġu xi ħadd fuq salib qalle fuq umdendens sak nimut. Dak huwa speċi ta' poter. Imma fuqhom hemm poter ikbar. Inti dejjem għandek xi ħadd isu jikkmanda xi ħadd. Li jagħti poter li jagħti ċertu saħħa fuq ħadd ieħor, imma dana kif qedna ġiġa program li għadda, dana kull persuna għandu ċertu poter u ċertu limitu ta' poter ukoll. Imma kulħadd għandu b'xi mod. Sawa. Issa il-limitu xi kultant jaf jintilef ukoll, jiġifieri kif qedna. Meta persuna jkollha poter titlef is-sens tar-realtà, fejn jasal dal-limit. U ħafna drabi naqbi persuna taqbżu. U iktar ma persuna għandha poter, iktar tintilef mir-realtà u iktar kapaċi taqbżu. Sawa. Bekk isiru ħafna drabi l-berer. Għax inti taħseb li tant għandek poter li ħadd tieħor ma jistax għalik. Sawa, jiġifieri tinqabes il-limitu. U man ukoll ma tibdix tara għax inti meta jkollok ċertu ammont ta' poter, tant tara lil ħadd ieħor kif ngħidu bil-Malti dubbien li anki hemmhekk ikun hemm it-tneżija tal-umanità, dak tant mhux xejn li nista' nidħol fuq noħodlu kollox jekk nista' noqtlu nsir violenti ma jimpurtak mhux xejn. Sewwa. Jiġri l-umanità mhix klassifikata fuq l-istess binari, sewwa, li hija klassifikata skont il-poter li hemm.
Ġifieri anke dak leader li għol inqas jista' jkollu l-poter u jeżgħa ħażin.
Eħe, għax jiddependi kollox mir-riżorsi kif nafu s-saħħa fiżika għalkemm hija importanti fid-dinja tal-annimali mhix importanti fil-bniedem. Għalkemm hemm ċertu sport li ovvjament is-saħħa fiżika għandek ċertu poter biex terbaħ ukoll l-avversarju tiegħek.
Ċa, saddew, erbatijin baqanna program wieħed u għada ħanifukaw ftit issa fuq il-personalità ta'
kara.
L-emozzjoni tkollha li miss magħhom Ġesu Kristu waqt il-passjoni tiegħu mill-biża l-passjoni sal-aħħar, però sa da tant l-lum ħames ix-xirka ċar l-lum qishom nibdew nidħlu aktar issa l-qofol tal-passjoni daw kollha. Li bħalek ukoll iħobbu da żmien issa dawn il-jumejn huma il-jumejn li nistennew sa mhux sena nistennewhom.
Esperjenza saf kif naqbad niġustifikati xi minn dik kont tifel żgħir kont nuħu semp daw l-affarijiet għal hija kien mument importanti fl-ħajja meta kont iżgħar ovvjament niftakarni l-ewwel darba meta kien tani xi ħaġa biex nilbes. U tant kont ferħan li laqqas forsi kelli xi 6-7 snin tagħdi wkoll ma ħriġ bi plattin, plattin bħabel fuq qadni niftakar eżatt, jiġifieri qed niftakar il-kanun Gżammit għax hu kien juħu ħsieb dak iż-żmien, inti taf minn hu naturalment li ħallina, itini dal-plattu jiena, eċitament fuq iferħ fuq eċetera. Nadejjem isni kont involu b'xi mod jew ieħor. Meta mbagħad għaddejna minn daw is-sentejn fejn il-proċessjoni ma ħarġi, ħassejt ta' stramberija jiena. L-ewwel darba fajt li ntfajt quddiem id-divan, sewwa fuq is-sufan hemmhekk quddiem it-television, noqgħod nara biex forsi insib raġuni għall-eżistenza tiegħi. Iżomm naddeli tu. X'ikonsla?
Xalli ringrazzjak inti terġa' tkun miegħi għada. din it-tieni parti tal-programma l-host ta' ċuqlajt reġandi mi l-lum l-Lenix Vella Gregorin l-ek. Mil-ġdijt fil-programm wasalna fil-raba programm minn din l-sensila asira ta' ħames programmi il-lum ħames xirka, Alex.
Grazie ħafna ġewta għall-Boħra.
Ftaħna f'silta mużikali u koll li ser tkellimna ftit dwar kif għamilna wkoll film li għadittew.
Iva, din is-silta mużikali hija ta' kompożitur li forsi ħafna nies mhumiex familjari miegħu, huwa kompożitur Ġermaniż jismu Christoph Graupner. Graupner għex fi żmien fejn sfortunatament għalih kellu daqsxejn ta' kompetizzjoni mhux ħażin għal kompożituri tajbin, speċjalment kompożituri Ġermaniżi. Il-bieraħ tkellimna pereżempju fuq Handel, Graupner kien l-istess żmien ta' Handel u mhux tal-li anke kien hemm żmien fejn daqgħu fl-istess orkestra flimkien.
Seklu 18.
Eżatt li tkellmu fis-seklu 18 hawnhekk kien ukoll kontemporanju ta' Bach, Johann Sebastian Bach li huwa ġgant tas-seklu 18. Madankollu, Graupner huwa kompożitur li l-muska tiegħu ġustament forsi soffrit daqsxejn, però kompożitur importanti ħafna. Kiteb ħafna u ħafna xogħlijiet u kiteb anke ħafna xogħlijiet sagri. Graupner kien ġej minn kultura Ġermaniża, kultura Luterana. Jiġifieri x-xogħlijiet tiegħu kollha huma mfasslin u msejsin fuq ir-ritwal u t-twemmin Luteran. Fil-Luteranizmu il-mużika tibqa' ċentrali ħafna. Martin Luther innifsu kien mużiċist. U kien mużiċist tajjeb ukoll u dejjem saħaq li l-mużika hija importanti ħafna fejn jidħol it-twemmin reliġjuż u fejn jidħol mod kif aħna niċċelebraw it-twemmin reliġjuż tagħna. U fil-fatt fil-Knisja Luterana il-mużika tibda tieħu post ċentrali ħafna ħafna sakemm nibdew naslu għal dak li ngħidulhom il-kantati kantata da Kieża. Kantata da Kieża hija terminu Taljan ġej. Qabel nispjega forsi x'inhu l-terminu kantata, il-biċċa li għadna kemm smajna hija ġejja minn kantata bbażata fuq is-seba' kelmiet ta' Kristu huwa koral riflessjoni fuq il-kelma esist folbracht, ġifieri kollox mitmu. U din l-inklużjoni tal-koral hija xi ħaġa importanti u ċentrali ħafna fil-mużika Luterana. Mela, ħan ipruvaw nabbinaw il-ġiex żewġ affarijiet differenti.
Il-kantata.
Mela, il-kantata isimha magħha hija biċċa mużika bil-kliem li hija kantata. It-terminu ikopri diversità kbira ta' biċċiet mużikali.
Għalik se bieraħ tkellimna fuq l-oratorio, kantata mhijiex oratorio.
Mela, kantata, ħafna drabi il-problema hija di ikollok kantati li huma pratikament oratorio tista' seħlu kantata. Għaliex it-termini jitluġu xulxin ħafna. Ħafna drabi l-iktar forsi ħaġa partikolari minn waħda għall-oħra hija li l-kantata mhijiex daqshekk narrattiva fil-ħsieb tagħha. Mentri l-oratorju
rakonta storja, l-kan jista' jkollok kantata.
Jista' jkollok storja, però ħafna drabi huwa l-ħsieb warajja li huwa importanti. Kantata m'hemmx fejn tkun sagra wkoll. Għandek ukoll il-kantata da kamera, il-kantata sekulari fuq xi ħaġa li iktar sekulari, bl-istess mod li jeżisti l-oratorju sekulari wkoll pereżempju. Ġifieri it-termini ma daqsxejn żgħira
huma ħafna viċin xulxin.
Huma ħafna viċin xulxin. Kantata ġeneralment ukoll hija daqsxejn żgħira iqsar.
Min oratorju,
tendenzjalment, għalkemm issib oratorji li huma, speċjalment l-oratorji bikrin kienu pjuttost osra, 20 minuta nofsija kollox, l-istess il-kantati. U il-kantati ma daqsxejn iktar forsi jaħsib jew riflessiv jew allegoriku ħafna drabi, bħalma dal-każ kantata fuq is-seba' kelmiet ta' Kristu. Interessanti li din hija forma li ġiet adottata ħafna fir-rit Luteran. Fej il-kantata kienet parti mill-mustaċnedu l-qoddis għax il-dak tagħhom hija funzjoni pratikament, hija funzjoni tagħhom ta' nhar ta' ħadd fejn inti kien ikollok kantata li tirrifletti fuq il-qari tal-Vanġelu ta' dakinhar u inti l-kantata pratikament tirrifletti fuq il-ħsieb ta' dak li qed jingħad. Bah, pereżempju, kiteb ħafna u ħafna kantati pratikament għal kull ħadd ta' sena liturġika. Interessantament ma mandux kantati għal żmien Randan. Li għandu rakkonti tal-passjoni dak nitkellmu fuqhom issa għada għaliex dik hija xi ħaġa xi żgħira differenti, però m'għandux kantati speċifikament fuq żmien ir-randan. Graupner, al-kontrarju, għandu kantati li huma maktubin għal żmien ir-randan, fosthom din hija waħda minnhom probabbilment inkitbet għal ħames ix-xirka jew għal tal-inqas għall-ġimgħa mqazza u hija kantata maqsuma f'seba' partijiet f'riflessjoni fuq seba' kelmiet. Hija xi ħaġa li kienet pjuttost komuni, iktar tard pereżempju nsibu l-Haydn għandu s-seba' kelmiet ta' Kristu huwa xogħol li hu kiteb oriġinarjament għall-orkestra għandu kun oriġinali mbagħad għall-kwartett mbagħad għamlu bil-kor, ġifieri hemm ħafna pjuttost interess f'din il-forma.
Għandek kellek il ċat li jkteb il-lirika wkoll.
Kien ikollok ħafna, iva, kien ikollok ħafna, kien jużaw. Eżatt, kien ikollok lirika li ġejja jew poeti kien jiġbru, kien kellek ħafna drabi il-poeti kien ikunu librettisti, kien jiġbru kliem apposta biex imbagħad il-kompożitur jużaw biex jimmużikaw pratikament. In ċaġa interessanti però tal-kantata luterana hija propju l-użu tal-koral. Il-koral x'inhu l-koral huwa l-innu tal-Knisja fih dan il-Knisja Luterana. Aħna llum imdorrin bl-innijiet tal-Knisja fir-ritwali tagħna fil-Knisja Kattolika, però f'dak iż-żmien il-Knisja Kattolika kienet tirreżisti ħafna speċjalment fil-festi l-kbar li jitkantaw l-innijiet min-nies. Kien kollox bil-Latin, kollox daqsxejn iktar formali. Waħda mir-riformi li jagħmel Luteru kienet propja din l-idea ta' il-kongregazzjoni tkanta. Allora x'kienu jagħmlu l-kompożituri? Peress li parti importanti tal-Luteranizmu kienet li inti l-kongregazzjoni tittinvolvija, kienu jikdbu biċċiet li huma biċċiet pjuttost għali kienu bżonn mużiċisti mħarġin apposta biex inti kantawlek dawn l-biċċiet tax-xogħol, imma kien jinkludu dawn il-melodiji, dawn l-innijiet.
Sempliċi forsi iktar.
Daqsxejn iktar sempliċi li kienu jagħmlu kienu jżommu l-innu sempliċi ma l-akkumpanjament ikun daqsxejn iktar forsi komplikat biex inti n-nies tal-inqas ikollhom xi ħaġa familjari għalihom li huma jistgħu jassoċjaw magħha. Jekk ikantawx magħha jew le, daqsxejn dubjuża speċjalment f'ċertu kantati, speċjalment ta' Bach, l-affari tant tikkumplika ruha mbagħad li tibda tiġi iktar diffiċli, però xorta n-nies jistgħu jarfu dak l-innu, dak il-koral biex huma jkollhom xi ħaġa tassoċja jassoċjaw magħha.
Immaġina kienu jirrepetuhom mbagħad is-sena ta' wara jista' jkun li
ħafna drabi li kien jiġri
is-servizz tagħhom minn funzjoni.
L-ħafna drabi li kien jiġri li kien ikollok il-kompożituri li kienu kunu qabdin bħala essi di kappella kien ikollhom l-obbligu li jiktbu kantati ġodda. Eżempju Bach għalhekk għandu dak il-mont
ta'
kantati, ġifieri kkalkulat li għandu tal-inqas żewġ ċikli ta' kantati għal żewġ sal-sentej liturġiċi. Ġi kien meqjuża bħala xi ħaġa importanti li kollhom il-mużika ġdida dejjem skont il-gosti, skont il-ċirkustanzi, skont ukoll x'nies kien ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu biex ikantaw. Ġi nafu pereżempju li Bach kellu problemi ħafna problemi bil-mużiċisti u l-kanturi x'daqgħa x'ħadd ma jistax, daqgħa x'ħadd hekk, daqgħa ma kienux ikunu tajbin ħafna, allura kienu jadattaw ħafna għaċ-ċirkostanzi. Xi ħadd ieħor li ħadem ħafna fuq il-kantata huwa kompożitur Ġermaniż ieħor huwa Dietrich Buxtehude. Buxtehude huwa ġenerazzjoni daqsxejn qabel Bach u Graupner, fil-fatt għex l-partikolari tiegħu fis-seklu 17, kien probabilment ta' discendenza Ġermaniża Nordika, ta' Tramuntana jew Daniża, u kien kompożitur importanti ħafna, speċjalment fejn jidħol mużika sagra u anke mużika għall-organi. Fil-fatt Bach kellu ammirazzjoni kbira lejn Buxtehude, u darba fatt mar biex jisma' l-Buxtehude, ma m'hemmx it-tlettin jimxi biex imur belt fejn kien jaf li hemm Buxtehude qed idoq biex jisimgħu idoq. Hija kompożitur influwenti ħafna. U fost ix-xogħlijiet li kiteb ukoll ċiklu ta' seba' kantati bl-isem ta' Membra Jesu Nostri. Li pratikament traduxija b'mod il-partijiet tal-ġisem imqaddes ta' Kristu. Riflessjoni fuq il-eżatti fuq il-ġisem ta' Kristu. Għal darba ħareġ ħaġa li forsi l-lum ġurnata nsibu daqsxejn stramba, ma kien devozzjoni kienet saħet ħafna mhux biss fil-Knisja Luterana, ta' ġifieri manke fil-Kristjaniżmu in ġenerali. Li inti tirrifletti fuq l-idejn ta' Kristu l-wiċċ ta' Kristu, l-pjagi tal-kustat ta' Kristu. U kull waħda, kull kantata tirrifletti propju fuq parti minn dawn is-seba' partijiet tal-ġisem qaddes ta' Kristu.
Fil-fatt hekk m'inhiex se żbaljat il-mużew meta konna żgħar kien ikolna lezzjoni f'dawn iż-żminijiet illi kien riflessjoni illi kien daħħal Don George Preka wkoll riflessjonijiet fuq il-pjagi ta' Kristu, fuq ir-ras ta' Kristu bil-kuna tax-xew, jiġifieri.
Eżatt,
lejja
xi ħaġa pjuttost eżatt kien pjuttost komuni. U li jagħmel huwa jgħandu sabha kantati u kull kantata prattikament bieħed ieħor issegwi l-istess format, ġifiri tlet ari jom kunu biċċiet għas-solista, fej solista jirrifletti fuq xi ħaġa partikolari, u mbagħad kien ikollok sonata tal-ftuħ li inti biċċa strumentali li t-introduċi, il-kor dawn it-tlet ari jirriflettu, u mbagħad jerġa' jiġi repetut il-biċċa tal-bidu. Ġifiri qegħdin maħsubin hemmhekk biex ikunu riflessjonijiet, qegħdin maħsubin ukoll hemmhekk mhux biex neċessarjament jindaqqu s-seba' li huma wara xulxin, imma biex jindaqqu waħda wara l-oħra. Il-kliem ta' dawn il-kantati jieħu sorsi differenti, ġifieri hemm biċċiet li huma versi bibliċi, hemm ukoll biċċiet minn poezija medjevali, innu medjevali jismu Salve Mundi Salutare, b'xaktarx hija poezija tas-seklu 13, li kollha jirbtu ma' dawn is-seba' partijiet tal-ġisem is-saqajn, l-irkubtejn, l-idejn, il-kustat, is-sider, il-qalb u l-wiċċ ta' Kristu. Ix-xogħol inkiteb fl-1680 l-aħħar tas-seklu 17 u ħa nisimgħu il-bidu tas-seba' kantata li hija riflessjoni fuq il-wiċċ ta' Kristu.
Jiena ningrazzjak Alex li kont miegħu terġa' tkun miegħu dal-aħħar programm minn din is-sensiela. Dr. Pauline de Mechner, ringrazzjak li għatteġa tkun miegħi. Illum f'dan il-programm ta' qabel tal-aħħar, illum ħames ix-xhir kassa dħalna sew fl-ambjent u l-atmosfera ta' din il-ġimgħa mqazza. Illum se nitkellmu dwar grupp ta' nisa, mhux mara waħda. In-nisa ta' Ġerusalem. Niltaqgħu ma' Kristu qabel is-sella mhux hekk fit-triq għall-Kalvarju.
Eh, dan il-grupp ta' nisa jibqa' naqra misterjuż. Għax mingħajr isem. Għax inti ma tkunx taf mela kien hemm Vivi u kien hemm Katarin u kien hemm jibqa' misterjuż. Ma tafx eżattament x'tip ta' nisa kienu. Però jidher illi se taw kienu nisa li kienu diġà ikunu ma' Ġesù u ma' disċipli. Jiġifieri li kienu jafu lil Ġesù personalment. U dan il-grupp ta' nisa bil-kuraġġ ta' xulxin kienu kapaċi jgħixu din l-avventura, din it-traċedja tal-til ta' Ġesù mingħajr ma tkissru. Imma jibqgħu ħafna mistoqsijiet jiġifieri dwar daw in-nisa. Mela ħarġu, ħarġu. Ħarġu għall-irġiel. Raw dik l-aggressjoni. Probabbilment idawru l-velu ma wiċċhom biex ma tantx jingħarfu, ma nafx. Biex jinħbew. Forsi jsefsu fajn fudnej xulxin. Imma nafu li kienu hemm, imxew. Raw.
Bkew.
Semaw. Bkew. U għexu din l-esperjenza f'ċerta profondità. Tant li anke avviċinaw lil Ġesù f'ċertu moment. Jiġifieri ħarġu naqra qisu biex ngħidu hekk.
Biex jarhom.
Biex induna illi.
Qegħdin hemm.
Qegħdin hemm. U din il-ħaġa iġġielna nirriflettu ħafna. Kemm in-nisa flimkien bl-inkoraġġiment li jagħtu lil xulxin. Bil-fatt li issa ngħaddi għalik, issa noħorġu flimkien, issa kemm jistgħu ikunu wkoll ta' ċertu effett, ta' ċertu radikalità. Huma ma jidhirx li kienu taħt is-salib. Imma kienu iħarsu mill-bot fil-fatt il-Vanġelu. Jgħidilna kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bot. U dam, ġifieri hawnhekk l-Evanġelju ta' San Ġwan. Dawk stess li kienu mxew wara Ġesù biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. So qed juru fedeltà kbira. Vera ma kellhomx il-gazz li kunu daqshekk viċin, imma fil-bot kienu u Ġesù seta' jarhom. U dawn in-nisa li kienu f'ċertu sens jisom pressure group, mhux vera. L-irġiel jiġifieri ta' madwarhom ma nistaġibx li xi ħadd jgħid lieħor. Toqgħod tiddaj minn tixtarhom in-nisa ma' ġembek. Daw in-nisa kienu qegħdin jgħixu din l-esperjenza bis-salvaġiżmu kollu tagħha u bl-umanità kollu tagħha. Il-kwalitajiet li naraw, l-emozzjonijiet li naraw fihom jista' jkunu varjaw minn mara l-oħra aħna ma teżistix, aħna n-nisa maħniex kollha l-istess, ma teżistix xempju wieħed ta' kif tkun mara. So daw in-nisa kienu individwi u kollha kemm huma setgħu kienu qegħdin iħossu affarijiet differenti, forsi memorji li bdew jiġuhom mill-esperjenzi li kellhom fil-ħajja ta' Ġesù. Forsi bdew jiġuhom f'moħħhom rabja għall-inġustizzja tal-ħajja. Forsi kien hemm min beda iħoss kemm qed ibati biex ikun fidil bata biex ingħata għall-persuna ta' Ġesù u għadu qed ibati biex jibqa' committed għalih. So għandek dawn in-nisa ta' Ġerusalem jgħidilna jiġifieri żgur li ma kinux in-nisa kollha ta' Ġerusalem, ma kienu nisa illi rridu jipparteċipaw fiċ-ċirkustanza storika li kienet qiegħda sseħħ. So kienu attivi anke politikament u soċjalment. Ma kienux moħbija fil-kċina.
Għaltar boħra fiskiet?
Ma
kienu hemm.
U blajnuna ta' xulxin. Eżatt, u blajnuna ta' xulxin. Issa, eżattament x'raw, semaw, nistgħu nafu biss mir-rakkont tal-Evanġelji fejn nafu jiġifieri it-tip ta' aggressjoni li kien hemm f'din iċ-ċirkustanza u anke il-kundanna għal-mewt il-mixja lejn il-Kalvarju u it-tismir tal-persuna ta' Ġesù mbagħad anke ċ-ċirkustanzi tad-difna, etc. U huma kienu xhieda għal da kollu. Probabbilment seta' kien hemm xi wħud minnhom qalu ħajkollim mhux ħajġi r-raġel, eh? Għax aħna n-nisa kultant din hija priorità kbira għalina. Imma l-mistoqsija li rridu nistaqsu. Allura, dawn in-nisa joffrulna xi stampa ġdida dwar il-passjoni ta' Ġesù bil-preżenza u l-imġiba tagħhom. Dak il-kliem ta' Ġesù tibkux lili, ibku lilkom u lil-ulietkom. Aj, ma dak jibes wis, jibes wis. Jiena kieku naħseb kieku kont mara kon nilu ħallina ħanibki lilek. Għax dik ċirkustanza inti l-iktar fil-bżonn. Imma Ġesù qiegħed jgħid jiena qed naqdi l-vokazzjoni tiegħi mal-missier. U intom kollha għandkom il-vokazzjoni tagħkom. U kull vokazzjoni fiha l-bikki hi. Kull ħajja fiha l-bikja tagħha. U intom, Ġesù qed jgħidilna li huma ommijiet. Imma anke jekk ma kinux ommijiet, il-ġenerazzjoni futura dejjem anke ix-xebbiet jimpurtom minna, tibkux lili, ibku lilkom u lil-ulietkom. Jiġifieri do something about suffering, qed jgħid Ġesù. Qed jgħid flok toqgħdu tibku, għamlu xi ħaġa. Irreaġixxu, u ħafna drabi r-reazzjoni tibda bil-biki. Okay? Irreaġixxu biex iċ-ċirkustanzi tagħkom u ta' ulietkom ikunu dejjem aħjar. U allura dawn in-nisa qed joffrulna din l-istampa f'din iċ-ċirkustanza. Għandek nisa li qed jirrealizzaw li huma għandhom commitment għas-soċjetà u mhux biss commitment għall-familja. U huma nisa llum ħames ix-xirka nirriflettu ħafna fuq is-saċerdozju, imma rridu nirriflettu ħafna wkoll fuq il-maternità, fuq il-maternità spiritwali u l-maternità fiżika, jiġifieri kemm jekk inti tassew għandek ulied u kemm jekk inti m'għandekx, imma nirriflettu fuq ir-wol tiegħek bħala bniedma, bħala mara, alla volja m'intix saċerdot, li alla lilek ukoll iridek tinata u tkun eżempju ta' mħabba mhux biss fil-familja imma anki fis-soċjetà. U allura nistgħu nitgħallmu xi ħaġa anke dwar il-femminilità minn dawn in-nisa. Iva. Nistgħu nitgħallmu illi Ġesù iħobbhom in-nisa fis-sens sabiħ tagħha, għandu rispett enormi u jafda lill-mara. U lill-mara jrida tkun preżenti miegħu. U lill-nisa mhux qed ngħidu jridhom sorijiet, qed ngħidu lin-nisa jridhom involuti biex id-dinja kif ried u nagħmluha kemm jista' jkun iktar ġusta u iktar nadifa u iktar mimlija mħabba flok mimlija vendikazzjonijiet. U fiċ-ċirkustanzi li għaddejjin minnhom bħalissa anke fid-dinja dan jgħod ħafna. Ħafna nisa li qegħdin isofru bħal daw in-nisa li kellhom l-ikbar ħabib tagħhom spiċċa kif spiċċa maqtul innoċentiment. Imma fl-istess ħin tant nisa li għandhom ir-wol biex il-ġustizzja fid-dinja tassew is-seħħ u s-seħħ kif imiss.
Dawn iħsibijiet nagħlqu din il-parti tal-lum ukoll, tlaqna min-nisa ta' Ġerusalem. Nirringrazzjak, Dr. Pauline Demek, li kont miegħi għadha mistaxjon ossilli nagħlqu fl-aħħar programm issa bil-karattru tal-Madonna. Nirringrazzjak ħafna illi kont miegħi.
Grazzi.
Nittu riħor illi għandi miej l-lum wħed mil-ħamsa illi għedin kellom il-pjaċir kunu miej din il-ġemma għal dan il-program speċjali tal-ġemma mqazza u għavins Palmir, viz negrazzjak illi tinsab miej. Inti qiegħed hawnhekk għaliex inti apparti illi njaf kemm il-parti għamilt fuq il-park u anka fuq il-televizjoni, però kont għamel ukoll il-parti ta' Kristu. Il-parti ta' Kristu kienet din l-ewwel mistoqsija li saqsejt lill-mistednin l-oħra tiegħi, l-ewwel bdejt bil-parti ta' Kristu jew l-ewwel kont tagħmel beda
t-teatru
il-parti ta' Kristu. Kif minn fejn?
L-ewwel nirringrazzjak tal-istedina. Le, in-namra bdiet inti ftit dettalji żgħar meta konna żgħar aħna mill-Belt, jien mill-Belt. Allura konna ħafna l-Belt kien hemm ċentru Palazzo Garaffa, kien ċentru sew ta' drama. Bdew ħafna atturi
l-Azzjoni
Kattolika Palazzo Garaffa Sada Forni l-isfer kien ċentru kbir fejn kien jagħmlu teatrin jagħmlu l-drama bdew ħafna atturi li baqgħu hemmhekk
u hemm sal hemmhekk ukoll
żgur fuq net u niftakar li l-ġenituri tiegħi kien niżvok tagħhom dak qed imur għall-50 żejjen issa li kull ġimgħa mmorru bit hemmhekk naraw id-drama jiena żaqtas jibedem tidħol dik il-gost. Biex taqadu mbagħad ħaniġu forsi anki għal din il-parti. Oħti, Ġuli, ħadet grazzja ma' attur li kien jinżel hemm u minħal Ormi George Portelli. Li kien magħruf ħafna fil-50s u 60s għal din il-parti ta'
Kristu.
Ma ninsewx li dak iż-żmien ma kienx hawn dal-productions kollha li hawn illum. Ma meta ssir il-passjoni ta' Kristu. Niftakar ssir l-istitut fis-60s issa taħt Monsignor La Spina, dik kienet tkun xi 14 rappreżentazzjoni bil-private ġejjin mill-kun raħal ħajaraw dil-passjoni ta' li kienet issir l-istitut bil-kmi. Insomma, jiena kont f'dal-ambjent, ta' fint, kont snin nibda dil-mużu, mbagħad niftakar Merisi Kamilleri bdejt propja magħha, oħra attriċi. Le, l-ewwel partijiet kienu partijiet normali, kummedji, drama u hekk. Idu niftakru li mbagħad bejn l-aħħar tas-60s u 70s Malta kien hawn isu drive ta' dawn il-youth centers. Lew ishom ikunu kullum kien. Li kien l-iżvok taż-żgħażagħ tagħna hemmhekk fil-youth centers. Youth centers mimlin żgħażagħ, hekk konna nagħmlu kollox, jiġifieri discos, laqgħat, sports, kollox. Kien fejn immorru fil-weekends matul il-ġimgħa. U jiena kont membru fil-Kolbe Youth Center, Birkirkara imma b'xi mod. Konna tlieta erba' mill-Belt, spiċċajna morru hemm kellna ħbieb u morna hemmhekk. U konna minna dan il-Youth Center Kolbe, beda f'xi 1972. U wara isu sena li bdejna n-organizzaw għakadna namlu pageant. Pageant. Kem differenza bej pageant fi knisja. U dram tal-passjoni fil-teatru. Jo kienu moda daw il-pageants fil-knejjes imma. Fil-knejjes. U konna namlu għaf il-knisja ta' San Francisco bil-Kirkara.
Bil-Kirkara.
Dika minnja bej 73 u 83. 10 snin saħ wara xi xi. Hemmhekk
kont nagħmel il-parti ta' Kristu.
Hemmhekk kont nagħmel il-parti ta' Kristu.
Hemmhekk
bdejna nagħmluha.
Hemmhekk
bdejna. Biss il-muża naġa mur għal George Portelli qed insemmiha xilhom minn li jomor li sajn se niġi raġel toħti u kien magħruf għaliha. Kien kont nimita ftit ukoll allewwel. Point of reference, Jesu. U ma bdejna nagħmel hemmhekk il-parti ta' Kristu.
Minem
bdejt namela. Sintendi fl-ambjent ta' pageant fil-knisja. Ta' konna ntellawa, hemm konna nridu namluwa. Mhux teatrali biss, taf, l-għenet m'għandek separju. Konna nużaw ħafna l-Black House, ta' fint bejn xena oħra. Fil-pageant konna ndaħlu meditations.
U minn kien
intom
stess bejn
iskużi?
Intom kontu tikdu.
Aħna nikdbuha, niddireġuha. Bniproduċuwa kollox aħna. Finġibu l-kostumi.
Għal-ewwel
kostumi konna fqar, konna mmorru għand waħda magħrufa Malta. Sa Santa Venera se x'isimha. Bħalissa waħad timur għandha l-kostumi biex jinkrew dak iż-żmien. U mbagħad kellna tagħna insomma u kabbarnija bil-mod il-mod kabbarnija.
U kemm da qed issir kemm domtu?
Dik da qed issir xi 10 snin.
Isa.
Bejn il-72, 73 u 82, 83.
Warajkom waqfet jiġifieri, ma.
Sfortunatament meta l-istess grupp domna intellawa dil-pageant, Lejna nikbru insomma min jieħu triq l-hemm, min jieħu triq oħra tal-ħajja taf. Sfortunatament spiċċajna l-grupp tagħna spiċċa l-Youth Center. U ma saritx iktar.
Kif jiġri ħafna?
Ma eħe, jiġri ħafna.
Hemm jiġri għal daw snin koll, inti kont qed tagħmel parti ta' Kristu.
Hemmhekk, eżatt.
Però mhux hemm biss.
Le. Għax imbagħad għadda żmien, ma żmien imbagħad komplejna drama, speċjalment mal-Valletta Drammatika li kont parti minnha, George Mikallef għalli, Filu Mario Mikallef ġew għattart. Konna nduru Malta bil-Kumedi, l-Istitut, il-Manuel Operetti kont magħhom jien. Għamilna wkoll dik is-sensiela ta' Fred Ulfra fid-Nightis. U f'97 nirċivi telefonata minn ħabib tiegħi ieħor attur Ronald Saliba.
Ronald.
Sav ukoll. Għalli Vince, għalli għandi grupp minn ħaż-Żebbuġ, kellu xi grupp żgħażagħ. Għalli ma se nlaqa xi atturi wkoll ġa naf xej stabbiliti. U se ntella l-passjoni l-Istitut Kattoliku. Li kienet ilha ma ssir l-Istitut. L-Istitut kienet issir ħafna fis-60s, 70 jaħseb. Mbagħad kompla Mario Mikallef ukoll jagħmilha wara George Portelli. U għatlu smatlu stenna għatlu xissa 97. Għandi 45 għatlu nħoss niftit kbir.
Bisteleta ta' Kristu. Bisteleta ta' Kristu.
U xi xara bajda bedit toħroġ, xi tikmixa l-emmula, ġifieri, u li għalli 45 insomma. Bissa l-ewwel għatlu nħoss niftit, għalli japprovaj nitkellmu. Insomma, b'xi mod. Għamilna maħ, kellu grupp sabiħ minn ħaż-Żebbuġ u ġab xi arturi oħra, Ines Farrugia per eżempju, Charlie Take, kien għamel parti ta' Rodi, kien ħalwam laħelu ħafna, Josephine Mahoney, kien hemm xi tnej oħra bħalissan sejthom u l-grupp tiegħu taż-Żebbuġ. U għamilnija sentej l-istitut. Jidilli 97 u 98. Kienet sabiħa ħafna ħe.
Vince Palmer fi Porta Kristu.
Emme, l-Istitut.
Emme, ektar nassoċja kiena ma kumvidja li.
Ija, veru. Ma kienix faċli. Jien iktar
il-ħob. Jien iktar il-verità.
Il-ħob iktar partijiet komiċi. Il-linja dejjem hekk kienet. Għalkemm jekk imur lura ma' Marisi Kamilleri għamilna drammi wkoll ta' The Men in Grey, Raġeli Bess, Grease, Duer Fanelli, daw tip ta' plejsek. U għamilna anki mal-Valletta Drammatik ta' Santa Rita daw il-drammi hekk. Biss il-kummidja kienet iktar il-linja tiegħi. Biss kont adattajt fit ruħi, insomma.
Kemm kienet speċjali lik dil-parti ta' Kristu? Għamilna dak iżmien mhux bħallum, illum isiru ħafna, illum.
Kienet differenti ftit. Ngħidlek meta, alright. Meta titla fuq il-parti ta' Kristu huwa personaġġ mhux bħall-oħrajn, hekk tistudja ftit, Kristu għajdu kollox kif se tippreżentah. Għalina u għal-bent Alla tarġa ġifieri l-parti trid
tkun.
Allura kont trid tagħmel ċertu dinjità fil-parti, dinjità tgħidli anke l-mod kif titkellem, il-mod kif tipproġetta l-vuċi, l-qada, il-mossa tiegħek. Ma mbagħad kien hemm ukoll l-umanità, trid iddaħħalha wkoll, taf? Għall-ewwel nammettu kienu Kristi tas-santi ngħidlu jien taf da xejn li toħroġ tares lejn fuq, tiftaħ idejk, kellna din l-idea ta' kif nippreżentaw il-parti ta' Kristu. Irrid ngħidlek li meta fis-73-74 jidilli ħareġ il-film Ġesù di Nazzaret ta' Zeffirelli, fil-parti kien hemm Robert Powell, ba' magħruf. Kien qisu sar point of reference għal min kien qed jagħmel il-parti ta' Kristu. X'imkien aħna l-Youth Centers u hekk. Kien sar daqsxejn point of reference kif nipproġettaw. Nipproġettaw il-parti, allura nżinna iktar down to earth f'dik li hija.
Naf-naf-il-parti li poġġinna Kristu
l-għu. Eżat, eħe, biex daqsek ta' santi għanajdu. Bisse.
Għal-kem un-bat Robert Powell spiċċa f'ħafna santi u f'iknej.
Yes, un-bat,
eħe. Kristu.
Bistant kienet parti sabiħa kif għamnu soħet. Nitkelmu fuq nis professjonisti ta' ma.
Fitxo kontana konna. Responsabilta li għatturi għosmet.
Eżat.
Eżgur,
le, miexek. Fil-pageant mbagħad konna nagħmlu dawk il-kwadri ngħidulhom, differenza lek li għatlek differenza minn palk. Palk għandek latti, kwadri u xeni mill-passjoni ta' Kristu, mill-ħajja tiegħu. Inti il-pageant kien tibda minn Adam u Eva aħna. u għaddejjien bit-twelit, ġifieri kien nagħmlu. Kien attwal, żur, għal-bidu bdejna skript ta' sija, għal spiċċajna xi satejhom nofs lieta. Ma mbagħad kibret, konna nġibu turisti pereżempju, għax għat-turisti kienu attraction ukoll. Li kollu grupp ta' turisti jmorru f'dal-knejjes jaraw il-pageants, għalihom xi ħaġa tal-post ta' Malta, taf li intellaw daw il-place.
Xi aneddoti li tiftakarek fil-drammi tal-pagġi fil-pageants.
Niftakar per eżempju ta' fenti kollok il-Rumani fil-pageants u dem konna nsibu xi ġuvnot fiħti fil-ġemel. U kellna wieħed ħabib tiegħi għaddi ħabib tiegħi. U kull għada konna biċċa mill-pageant pers fil-Krisja ta' jabbu l-Kristu bis-salib ngħaddu min-nofs in-nies.
Porċessjoni.
Kienet hekk. U kienet li konna jdulu għati bil-frosta insomma fuq. U da kien isu jibza biex jolqotni u kien jgħati fuq s-salib, ma s-salib tinsema daqqa tanjama, u le, jikonna jlu, sejx kien jismu, Michael, Michael, un Michael, tini tibżax, tini. U darba, darba middera għal għulti għata tajjem nasem, u toħroġ lu daqqa, u jolqotni wahda tajba. Jifnof se knisja tajba, u ta' dħarġet dik lajma veru, l-nis niftakar jamlu, uħ, ta' fint ħarġedek, għara ftiġi ftiġ te jgħalli, vins, veġġajt, minn ta' veġġajt, u li għattu sa' kompli għaddej. Bissa netto da' helwa ħafna, darba ħajjart il-lommi tiġi tarani, għadet pattika, ta' skin.
Da' fizz mill-li kontamlu bil-kirkara.
Bil-kirkara, yes. U tħajret tiġi, għalli għattela biex toqgħod fil-ġemba u fil-nofs tal-knisja fuq bank. U dik il-biċċa li għaddej qed tara lili. Għalija biex Kristu kont jimbina. Bina kont.
U kien id-dolori miskina.
Miskina veru. U niftakar, nasal ħdejja bis-salib Mobbi. U hemmhekk dak fettillu jtieni daqqa. U qaltlu bil-mod. Bil-mod għax tweġġaw it-tifel.
Inkwetat.
Inkwetat insomma tagħhom li. Dawk hekk kienu għanettu di Halloween. Meta għamilna l-istitut najlek waħda?
L-istitut iġvi darba, l-istitut għamilna
darbtejn.
Darbtejn.
Għamilni għasentej fuq xurxin. L-istitut kattoliku ma kienix ta' daħħafna ta' kem għanetto dax, kena xena li ġuda, mux fuq l-iġrat, għamlu għalin zdan del ma dilin birka siġra. U bximot dak li għamlu bi l-ħarnes jew xinu li iżommuħ jew kien is-sikkat. Kif id-dendelek beda id-dejja sejrek u waqab kollox bil-sġra nġru għalija ta' vint għal umalajr s-separju biex jġru għera u għedġax ma tanċ kienet ta' d-daħdi ġiviri bis jġru u koll jġru u koll
tmur tmur tara dal-plejzek il-lum ta' t-tendi għalijom
ma tanċ najlek il-verita ma nafxalix
imma teatron ġenerali u dal-plejz tal-tal
teatron ġenerali ma tanċ għadnimmu ma tanċadnimu. Napprezza u naqra fuqu, insegwi iktar il-television, mit-television. Ma teatru naqqast l-immu, naqqast.
U f'din il-ġimgħa hekk, knejjes u hekk u d-dur l-istatu.
Ija, ija. Ta' kellna tfal żgħar kont iktar immurru nagħmlu. Imma eħe,
għadwali iktar żmien.
Imħobb immur nara, imħobb immurru naraw. U nġibu ftit memorju wkoll. Għax nara ħbieb li konna nagħmlu l-pageants u dawn.
U forsi s-semmi u koll moħħom dal-mewt.
U fuqek jgħada u l-momenti għawdejja mu li tajt. Tiftakarek, tiftakarek. Veru, veru.
Ema somma, Vins, fil-bagalja tijek ta' ħafna karattri li għamilt inti u koll għandek. Tista żomm x'imkien fil-bagalja il-parti ta' Kristu naħseb.
Ukoll, ukoll.
Naħseb hija xi ħaġa sabiħa.
Ħafna, ħafna. Kif
għedna parti l-esperjenza teatrali żgur li kienet esperjenza wkoll speċjali.
Fulfilling u li tara nies ta' tidħol fil-parti, forsi tieħu xi ħaġa minn li qed ngħidu, ta' fint ħaġa sabiħa wkoll li tara n-nies apprezzat u aċċettajt kif ippreżentajt il-Kristu jien taf.
Vins, ningrazzjak ħafna, nikont miegħek dawn il-ftit.
Grazzi
inta li qsamt magħna u nixtieqlek il-lajt it-tajjeb lilek u lill-familja anke f'isem is-semmija.
Lilek ukoll.
Jiena Joseph Gallia rriddilkom ħajr li kontu miegħi llum għall-programm ieħor minn din is-sensiela speċjali għall-ġimgħa mqazza, ħajr lit-tekniku Jordi Debono, ħajr l-mistednin li kelli miegħi llum, nerġa' nkun magħkom għall-aħħar programm għada il-ġimgħa l-kbira fl-istess ħin fuq Campus FM.